Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Zalog za vječnost. Emisije kroz koju pratimo život svetog vladike Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog. Već duže vrijeme iščitavamo njegovu knjigu, ali tako reći autobiografski roman Nedokučiva Rusija. Saznajemo o duhu vremena u kome je on živio. Saznali smo i kako je kao dječak krenuo iz Crne Gore na školovanje, preko Beograda, manastira Studenice, do Velike Rusije. Čuli ste o njegovom slovenskom duhu, čuli ste na koji način je branio Rusiju, na koji način je volio Rusiju i kako je, kada je završio duhovnu akademiju, prognan na Kavkazu. U prošloj emisiji smo počeli ovaj odjeljak u kome vladika Mardarije prenosi svoje osjećanja kao izgnaniku na Kavkaz. Čuli smo kako je putovao do Kavkaza, da se nije smio pozdraviti sa svojim prijateljima, da je i tada imao, kako on kaže, pratnju i kako je stigao u Ardon na Kavkazu da bude profesor u tamošnjoj seminariji. Također ste čuli kako se mladi jeromonah Mardar je osjećao kao izgnanik upravo zbog toga što je na neočekivan način Sveti Sinod odlučio da ga pošalje u Ardon. Kako je protekao njegov prvi dan u seminariji, kako je predstavljen svojim kolegama i đacima i kako je već na samom početku imao jedan konflikt. A konflikt je bio zbog njegove, kako on sam kaže, sopstvene metodologije u predavanjima koje je htio da podijeli sa svojim učenicima. Naime, i tada su novine na Kavkazu i širom Rusije objavile ovu kratku informaciju o naredbi koja je stigla iz prestonice da mladi jeromonah Mardarije bude postavljen pod nadzor. On je kroz tu svoju sopstvenu metodologiju želio da približi učenicima besjedništvo i na koji način će sutra kao budući sveštenici moći lijepo da besjede. U pitanju je predmet omilitika. Čuli smo u prošlom izdanju emisije kako je sveti vladika Mardarije opisao svoj dolazak u seminariju i kako je predstavljen svojim kolegama i učenicima, kako se on osjećao na Kavkazu i kako je protekao njegov prvi čas omilitike. Odmah je bio kritikovan od rektora jer je, kako i sam kaže vladika, imao svoju sopstvenu metodologiju u nastavi. Također je i vladika opisao kako nije želio da koristi udžbenik Favorskog na časovima omilitike i da je odmah zbog toga bio kritikovan. Ove večeri nastavljamo ovu priču i slušamo kako su tekli dani u seminariji i predavaču, mladom jeromonahu Mardariju u Ardonu.
Zalog za vječnost. Zalog za vječnost.
Vladika Mardarije je opisao kako učenike koje je prozivao nisu mogli da smisle ništa da kažu kada je u pitanju besjedništvo. On je pokušavao da pomogne učeniku, ali to nije bilo lako. Pa je prozvao drugog učenika i dobio je iste rezultate. Sada ćemo čuti šta je mladi profesor Mardarije uradio u toku nastave. Tada sam odlučio da se sam popnem na podijum i da im održim malu propovijed na temu vjere, koja je, kako sam pokušao da im objasnim, osnova sveg besjedništva. Vjerujte u Boga i u sebe, rekao sam. Jer samo ako budete vjerovali u sebe, moći ćete da prenesete drugima svoju vjeru u Boga i da osvojite njihova srca. Ako imate vjere koliko zrno gorušćino, reći ćete gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će. Vjeru u Boga već imate. U suprotnom, ne biste bili učenici ove seminarije, ne biste se pripremali za pastirsko služenje. Imate i osnovno poznavanje Svetog pisma, koje je najbolja knjiga na svijetu, ne samo kao izvor propovjedničkog nadahnuća, nego i kao ispomoć kad god naiđete na teško mjesto u propovjedi. Kada se svetovni govornik izgubi, velika je vjerovatnoća da će beznadežno stati, ali vi uvijek imate neki odlomak iz Svetog pisma koji vam može pomoći da razvijete temu. Da morate najprije imati temu, to se naravno podrazumijeva. Nemojte nikada pokušavati da se obratite čak ni najmanjem skupu ako niste sigurni da imate misao koju vrijedi saopštiti. Ne govorite samo da biste govorili. Naoružajte se jednom mišlju, makar ona bila dovoljna samo za početak. A zatim, imajući vjere u onoga u čije ime propovijedate, hrabro istupite i održite besjedu. Tako ćete steći i vjeru u sebe. Zapamtite da nema veće časti od časti propovjednika, ali isto tako ni veće odgovornosti, zato što propovjednik mora voditi računa o svakoj riječi koja izlazi iz njegovih usta. Isto tako zapamtite da ako ne vjerujete u ono što propovijedate, onda nećete pronaći put do srca svojih slušalaca. Nema te publike koja je dovoljno glupa da ne primijeti jeste li iskreni ili niste. Nijedna publika neće pratiti propovjednika za kog osjeća da je neiskren. Ove riječi su pogodile u sam centar. Na licima učenika vidio sam da osjećaju kako im iz ramena izrastaju krila. Ali sam isto tako vidio da ta krila nisu dovoljno snažna za let. Možda bi, odlučio sam, bilo od pomoći kada bih im pokazao kako se tačno leti. Rekao sam, neka mi neko zada tekst, a ja ću održati besjedu bez pripreme. Kasnije ću to isto očekivati od vas. Na to je jedan učenik rekao, da, ali lako je vama. Čuli smo da ste vi propovijedali još u prvom razredu seminarije. Tačno, ali ako sam ja počeo u prvom, vi možete da počnete u petom. I uskoro ni vama neće biti tako teško. Ostatak časa i nekoliko narednih predavanja posvetio sam držanju kratkih propovjedi na tekstove koje su birali učenici. Zahtijevao sam da hvataju bilješke na osnovu kojih će zatim zaključiti koja sam načela kompozicije primijenio na materijal, a naročito da obrate pažnju na to kako počinjem i kako završavam propovjed. Zatim sam ponovo pokušao sa prozivanjem učenika, da oni propovijedaju. Ovog puta sam se potrudio da najprije prozovem učenika sa najvišim ocjenama iz svih predmeta. U želji da mu na početku pružim punu podršku, sproveo sam ga na podijum i rekao mu, zamislite da ste već sveštenik, a da su vaši školski drugovi vaša pastva, kojoj treba da uputite svoju prvu propovijed. Zatim počnite tako što ćete pročitati tekst koji vam je zadat. Učenik je promrmljao nešto što uopšte nisam razumio i slegao ramenima. Rekao sam mu, počnite. Možete da stojite licem prema vjernicima 5 minuta bez ijedne riječi. Samo zamislite da ste u svojoj parohijskoj crkvi, kao što sam već rekao, i zamislite da je crkva puna ljudi koji nestrpljivo čekaju da čuju kakva će biti vaša propovjed. Zamislite da su ovi đaci nova pastva koju vam je Gospod upravo povjerio. On mi je na to jasno i glasno uzvratio. Pastva koju Bog daje je dobra. Kako možete očekivati da zamislim da je ovo moja buduća pastva, kada su mi ona dvojica tamo juče zamalo polomila sva rebra, i to bez razloga. Kad ih gledam, to i nije neko nadahnuće. Na njegove riječi razred se zasmijao grohotom. Zahvaljujući smijehu, napetost koja je do tada vladala je nestala. Ja nisam želio da nam spomenuti jučerašnji događaj skrene pažnju sa osnovnog cilja. Čim se smijeh utišao, dodao sam. Ako svoju prvu propovjed održite podjednako uvjerljivo i bez napetosti, kao što ste mi saopštili šta su vam školski drugovi učinili, Biće odlično. Pokušajte. Želim da pokušam, odgovorio je. Ali prvo, molim vas, recite ovoj dvojici da ne gledaju u mene. Počeo je da govori, ali propoved je bila nepovezana i neorganizovana, za razliku od prethodno izrečenih pritužbi na dotičnu dvojicu. Kada je završio, postavio sam pitanje ima li u odjeljenju nekoga ko smatra da je dovoljno razumio osnove omilitike da bi mogao održati prvu propovijed. Uslijedila je duga pauza, ali konačno se neko javio. Ne oklijevajući ni na tren, počeo je da govori veoma glasno i pretjerano uzbuđeno. Dragi moji sinovi i kćeri u duhu, upravo sam odslužio svoju prvu božanstvenu liturgiju u ovoj svetoj crkvi. Molio sam se za vaše zdravlje i zdravlje vaših milih, za oproštaj naših grijehova i za pokoj svih onih koji su otišli na onaj svijet, naših očeva, majki, braće i sestara. I kao što sam se molio danas, tako ću nastaviti da se molim i u buduće. A molim vas da se i vi molite za mene, kao što kaže apostol Pavle. Molite se jedni za druge. Molite se da mi naš Otac koji je na nebesima, veliki pastir, da snage da istrajem u svom pastirskom služenju među vama. Ne bih li se udostojio te najveće radosti? Da na dan suda izađem pred Gospoda i ponosno kažem: ovo su djeca koju si mi ti dao. Pokušao je da završi, ali nije mogao dalje. Strčao je sa bine toliko zbunjen da nije mogao pronaći čak ni svoju stolicu, nego se sručio u krilo učeniku koji je sjedio dva reda ispred. Bio sam izuzetno zadovoljan njegovim prvim nastupom. Led je konačno probijen, pomislio sam. Drugi učenici su ga posmatrali sa izrazom divljenja, kao da s njim dijele radost uspjeha u nadi da će danas, sutra i oni uspjeti da prevaziđu svoju prirodnu stidljivost i da održe skladnu propovijed poput njegove. Kada se žamor nakon ovog prvog pokušaja propovjedi malo utišao, najprije sam pohvalio učenika za vješto održan govor, a zatim sam se potrudio da veoma pažljivo istaknem izvjesne nedostatke. Razred se, na primjer, zasmijao kada sam primijetio da čak i ako bi sjutra postao sveštenik, svejedno bi još uvijek imao svega 23 ili 24 godine, tako da bi bilo pomalo rizično da se vjernicima obrati riječima: dragi moji sinovi i kćeri. Neke starije gospođe među njima mogle bi reći ili pomisliti: kakva sam ja tebi kćerka kada mogu da ti budem baba. Zapazio sam da učenici slušaju moju kritiku sa budnom pažnjom, pa sam istakao još jedan manji nedostatak. Moja druga ispravka, koja isto tako nije od suštinske važnosti, odnosi se na onaj dio besjede u kom ste spomenuli da se molite za rođake. Neki ljudi bi mogli pomisliti, kad ste već počeli da nabrajate bliske rođake, da ćete pored onih koje ste spomenuli u spisak unijeti i sve ostale: tetke, babe, stričeve, ujake, drugu braću i sestri itd. Učenici su opet prsnuli u smijeh. Toliko glasno da su se drugi, koji u tom trenutku nisu bili u svojim učionicama, okupili u hodniku i počeli da gledaju kroz staklo na vratima, pokušavajući da shvate šta se događa u učionici omilitike. Drugi nastavnici, moje kolege, pridržavali su se pravila da odnos prema učenicima sve vrijeme mora biti vrlo strog, naročito u učionici. Smatrali su da je ovo jedini mogući način za postizanje discipline. Ni Ardonska seminarija u tom pogledu nije bila izuzetak. Zapravo, ovakav stav je u to vrijeme bio preovladavajući u svim školama širom Rusije. Međutim, moje iskustvo je pokazalo da nema nikakve potrebe za tako krutim odnosom. Moji učenici su veoma dobro prihvatali moj način odnosa, stav topline i ljudskosti koji sam zauzeo prema njima. Povremeno su se smijali veoma glasno, ali bilo je dovoljno da kažem, dosta je djeco, da svi istog trenutka ućute i postanu tihi kao miševi. Elem, poslije druge ispravke, dozvolio sam im nakratko da se smiju, a zatim rekao, u redu, uozbiljimo se, i obratio se momku koji je držao propovjed. Ova dva nedostatka koja sam upravo istakao i nisu tako važna. Međutim, to da ćete na dan suda izaći pred Gospoda i ponosno reći ovo su moja djeca, direktno protivriječi Svetom pismu. Kako vi kao rukopoloženi sveštenik sebi uopšte možete dozvoliti da razmišljate o ponosu, a naročito pred Gospodom koji je rekao Bog se protivi gordima, a smirenima daje blagodat. Kako je izgledao rezultat mog načina rada? Omilitika je postala najomiljeniji predmet u seminariji. Đaci su u svako vrijeme i na svakom mjestu vježbali da drže propovjedi. Držali su ih ne samo u učionicama i na hodnicima, nego i u trpezariji, u holu. A kako na Kavkazu sunce već u februaru prijatno grije, počeli su čak i da drže besjede napolju, u dvorištu i okolini. Slični prizori ranije su maltene bili nezamislivi. U parku bi se okupila grupa dječaka iz dva najviša razreda, jedan od njih bi držao propovjed stojeći na klupi, a onda bi se i ostali, čuvši glas koji se orio sa propovjedaonice, stajali sa svih strana. Kada prvi završi, zamijenio bi ga drugi, i tako u krug. Najprije su besjedili samo đaci petog i šestog razreda, da bi kasnije počeli da učestvuju i mlađi učenici. Jednog dana domar je naredio da se sklone sve klupe, zato što prije mog dolaska na njima niko nije stajao, a sada učenici obućom gule farbu. Ali učenici su sa klupama ili bez njih nastavili da se obraćaju svojoj pastvi. Ipak, bilo im je potrebno nekakvo uzvišenje na kome bi stajali, jer u suprotnom đaci u zadnjim redovima nikako nisu mogli da vide izraz lica i kretanje besjednika. Jednom prilikom grupa najnižih učenika stigla je posljednja. Zatekli su jednog od najistaknutijih besjednika koji je i sam bio niskog rasta, kako propovjeda. Besjednika su okruživali visoki učenici, tako da ovi učenici nisu vidjeli ništa. U tom trenutku jedan od njih je uzviknuo: ne vidimo te, popni se na drvo. Na sveopšte iznenađenje, on je uzvik shvatio ozbiljno. Spretno, poput majmuna, popeo se na jednu bezmalo vodoravnu granu i nastavio propovjed. Jedan od učenika iz njegovog odjeljenja je uzviknuo: hej, izgledaš kao Zahej na divljoj smokvi. Ali govornik nije obraćao pažnju na ovu pomalo zajedljivu primjedbu. Neometano je nastavio propovjed na temu biblijske priče o književnicima i farisejima, veoma jasno razvio ideju i na kraju zaokružio tumačenje. Postepeno je podizao glas dok je ponavljao Hristove riječi: teško vama, književnici i fariseji, licemjeri. Pogled mu je netrmice bio uperen u učenika koji ga je nazvao Zahej. Pilio je u njega sve dok ostali nisu primijetili da su ove stroge riječi upućene đaku koji se našalio na račun njegovog niskog rasta, uporedivši ga sa Zakhejem, kog Luka opisuje kao čovjeka malog rasta. Ovo je naravno izazvalo sveopšti smijeh. Neki učenici 5. i 6. razreda koji su se nadali da ih u veoma skoroj budućnosti očekuju prave propovjedi, vježbali su toliko marljivo da su pomalo zapostavili druge predmete. Na različite načine pokazali su da i navika propovjedanja može biti pretjerana. Na primjer, jedan momak je usred noći stao na krevet i glasno uzviknuo: "Probudite se! Zašto spavate? Bdite da ne padnete u iskušenje." Nije prestajao dok nije probudio sve u spavaonici. Kada su vidjeli šta se događa, neki su se pokrili ćebetom preko glave, ali on se nije obazirao na činjenicu da mnogi slušaoci nisu raspoloženi za propovjed, nego je nastavio da razvija misao. Sljedećeg jutra pozvao ga je rektor i očitao mu slovo o remećenju noćnog mira i tišine, da je ovaj, pošto se vratio u učionicu, rekao: "U izlivu vjerskog zanosa, ja sam vas pozvao da se probudite, da se molite, da ne padnete u iskušenje, a sada sam zbog toga i sam pao u iskušenje i nemilost kod rektora." Kako je vrijeme proticalo, život u seminariji sve mi je više prijao. Nakon buke i vreve Petrograda i burne aktivnosti dvomilionskog grada, nisam očekivao da će mi boravak u Ardonu pružiti toliko zadovoljstva. U tom, kako sam najprije mislio, selu koje je zaboravio i sam Bog. Ipak, zadovoljstvo je prava riječ za to kako sam se osjećao u Ardonu. Ni na tren nisam zažalio što sam otišao iz Petrograda i postepeno sam se i više nego pomirio sa mišlju da bih u toj zabiti mogao ostati zauvijek, lišen slave i oslobođen od pritiska neprekidnog rada. Po prvi put poslije nekoliko godina imao sam vremena za čitanje. Svaki trenutak tog vremena iskoristio sam sa radošću, onda kada nisam još više uživao u radu sa svojim učenicima. Posao nastavnika je za mene postao istinski smiopoduhvat. Svaka sljedeća generacija učenika sa kojim sam se upoznavao otvarala je nove mogućnosti. Na primjer, četvrtacima sam duže vrijeme predavao filosofiju mijenjajući bolesnog kolegu. Jedan dio časova posvetio sam iskrenom razgovoru o njihovoj budućnosti. Govorio sam im: "Po završetku ovog polugodišta morat ćete da riješite najznačajnije pitanje u svom životu. Hoćete li ostati u seminariji tokom 5. i 6. razreda i posvetiti se bogoslovskim predmetima, a samim tim i budućem pastirskom služenju? Ili ćete napustiti seminariju, odustati od crkvenog služenja i steći obrazovanje za neko drugo zanimanje? Dovoljno ste zreli da date pametan odgovor na ovo pitanje. I ja vam prijateljski želim da dobro porazmislite prije nego što donesete odluku. Ako ne osjećate da ste zaista pozvani na pastirsko služenje, nipošto se nemojte opredijeliti za nastavak bogoslovskog obrazovanja, nego napustite ove zidove i odaberite poziv koji je bliži vašem srcu. Sjetite se da se od pastira očekuju brojne žrtve. Moglo bi se čak reći da je njegov život jedno neprestano žrtvovanje. Ako niste sigurni da ćete cijelog života moći služiti poput voštanice koja gori ispred ikone, da ćete biti kadri poći kao jagnje na zaklanje, ne biste li priveli carstvo Božije i istinu njegovu među ljude, da ćete imati volje da izdržite glad, žeđ, udarce i klevete zarad onoga kome posvećujete svoj život. Ja vas molim da ne uzimate na sebe ono što se u nedostatku istinskog priziva pretvara u težak jaram pastirskog služenja. Učenici su ucijenili ovakvu vrstu razgovora, koji su na njih uticali veoma snažno, onako kako ne bi mogla uticati ni najizvrsnija besjeda u crkvi. Osjećali su da se ovi razgovori tiču neposredno njihovih problema, za razliku od besjede koja mora biti dovoljno široka da zadovolji potrebe svih vjernika. Četvrtkom sam bio slobodan. Kako se bližilo proljeće, moja gorštačka crnogorska krv počinjala je da vri, a Kavkaz postajao neodoljivo privlačan. Jednog četvrtka krenuo sam na planinarenje, potpuno sam. Odabrao sam vrh, popeo se, zatim ugledao još viši, poželio da i njega osvojim i tako dalje. Sve dok mi nije postalo jasno da neću uspjeti da se vratim prije mraka. Kružili su glasovi da tamo, u planinama, ima razbojnika, manjih lutajućih bandi koje ne ubijaju ljude, već samo pljačkaju. Ali ja cijeloga dana nisam vidio ni žive duše, pa je pomisao na razbojnike nadječala činjenica da u povratku prije mraka moram preći što veću razdaljinu. Međutim, tek što sam se okrenuo, na susjednom grebenu ugledao sam 5 ili 6 muškaraca naoružanih puškama. Stajali su na izvjesnoj udaljenosti. Ali kada sam vidio kako skaču sa stijene na stijenu, lako poput planinskih koza, bila mi je jasna njihova namjera da nam se putevi ukrste. Ne očekujući ništa dobro od bliskog susreta sa njima, bio sam, naravno, veoma uznemiren i učinio sam sve što je do mene da odložim naš susret. Ali nije prošlo ni onoliko vremena koliko bi mi trebalo da to izgovorim, a već su me okružili. Jedan od njih pitao me na nevještom ruskom jeziku: imaš pare? Daj pare! Iz nekog razloga tog dana sam sa sobom ponio cijelu platu. Odmah sam im dao sve, da bih izbjegao pretres. Žudno su prebrojali dnevnu zaradu, koja je vjerovatno bila veća od svega što uspiju da na papirče za godinu dana, i od radosti počeli da igraju tu odmah na proplanku na kome su me sustigli. Uskoro me je jedan od njih uvukao u centar. Sjeli su i rekli mi da sada ja igram. Odgovorio sam da nikada u životu nisam igrao i da ne znam korake njihovog plesa. Lako je, rekao je jedan, mi ćemo te naučiti. Počeli su da tapšu dlanovima u ritmu jednostavne pjesme, čije su riječi glasile: šta hoćeš, neću ništa. Šta želiš, ne želim ništa. Kada je najrazuzdaniji član bande izvukao nož iz korica i prislonio mi ga vrhom uz rebra, shvatio sam da sa njima nema šale. Njegove riječi nisu ostavljale ni najmanju sumnju u pogledu nedvosmislenosti njegove namjere. Vidiš ovo, ne igraš, ubijem. I tako dok su oni tapšali i ponavljali riječi šta hoćeš, neću ništa, pokušavao sam da oponašam njihov ples, iako sam ga vidio po prvi put. Odlično, dragi moj, rekao je vođa bande, ali mi ćemo te naučiti da igraš još bolje. Rekao sam im da mi za ono čime se bavim ne trebaju časovi plesa. Na to je vođa oštro odbrusio. Šta? Nećeš da radiš kako ja kažem? Svi ovi se plaše i rade kako ja kažem. Bilo mi je jasno da nije navikao na neposlušnost, ali i da smatra da i ja potpadam pod njegovu bezgraničnu vlast. Vođin smrknuti pogled, koji se sa mene nije skidao, nešto je najružnije što sam ikada vidio. Bez oklijevanja nastavio sam da plešem u pratnju njihovog pljeskanja. Pošto je sunce bilo veoma nisko, skupio sam hrabrost i pitao ih da me puste, zato što je Ardon daleko, tako da u svakom slučaju neću stići da se vratim prije mraka. Dobro, idi, ali nemoj slučajno nekome da ispričaš šta ti se desilo. Ako kažeš, zažalit ćeš, zarežao je vođa bande. Nisu morali da mi kažu dva put. Svoje riječi sproveo sam u djelo bez odugovlačenja. Dok sam se brzim koracima udaljavao sa mjesta susreta, malo pomalo sam se osvrtao, provjeravajući da se nisu slučajno predomislili i odlučili da me prate. Kada sam kasno uveče stigao u Ardon, planine su izgubile svu čar kojom su me prethodnog jutra mamile. Nikada više nisam ni pomislio da se zaputim u još jedan planinski izlet po Kavkazu. Dragi slušalci, u ovoj emisiji Zalog za vječnost čuli ste kako je mladi jeromonah Mardarije provodio svoje profesorske dane u seminariji u Ardonu. Čuli ste kakav je odnos imao sa đacima, predavajući im omilitiku i na koji način je imao svoju sopstvenu metodologiju u nastavi. U sljedećem izdanju emisije čućemo kako sveti vladika Mardarije opisuje nastavak života na Kavkazu i kakvi su bili odjeci revolucije upravo na Kavkazu. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.